Черговий гость передачі «Інтерв'ю тижня» – лідерка руху «Говори правду», былая кандидатка в президенти Тетяна Короткевич. Вона відказує на питання, які у її відносини з депутаткою Палати представників Ганною Конопадською, яка перемогла у її окрузі. Розважає, за що многі опозиційні структури не люблять «Говори правду» і тлумачить, хто буде кандидатом у президенти від цієї кампанії на наступних президентських виборах. З Тетяною Короткевич гутарю Віталь Циганков. Безумовно, ви, як політична сила, напевно, підводите некі виніки гэтага году. І калі б так коротко можна сформулювати, чим був 2016 і для країни, і для «Говори правду»?
Хотелось бы пачаць з краіны у першую чаргу, таму што зараз перад Новым годам, калі кожны дзень адчыняеш навіны і чытаеш, тут повышение тарифов, тут повышение налогов. Складываются некие такие не вельми приемные чакания 2017 года, и озираешься назад, и глядишь, что, в принципе, социально-экономичное житё у нас погоршилось, так? И люди это отчувают по своих гаманцах. Але при гэтым, калі казаць пра палітычную сферу, «Говори правду», актыўна ўдзельнічала ў выбарах у гэтых, акрамя гэтага мы былі актыўнымі і ў рэгіёнах. У нас ёсць чым пахваліцца ў гэтым годзе, так? Развівалася наша структура, прыходзілі новыя людзі. Пад канец года мы правялі вялікі форум, на які прыехала 450 чалавек нашых стараннікаў, мы абазначылі нашы планы на 2017 год. Пра палітычныя поспехі у нас ёсць два депутата ў парламенце альтэрнатыўных. Я лічу, што гэта заслуга «Говори правду», так?
Давайте, гэтае месца падрабязней. Да, да. Калі вы казалі пра вялікія поспехі, я захацеў трошкі вмешацца, бо ўсё-такі галоўная палітычная кампанія таго года гэта былі парламенцкія выбары, выніку якіх «Говори правду» не атрымала ніводнага мандата. Больш за тое, мандат атрымала менавіта спадарыня Канапацкая, якая была вашым канкурэнтам у вашай акрузе. А вы зараз гэта расцэньваеце як нейкі агульны поспех?
Канешне, агульны поспех мы ацэньваем гэта таму, што насуперак усім палітычным суб'ектам і арганізацыям, адзінае «Говори правду» казала, што мы павінны працаваць не на працэс, выбарчы працэс, а на вынік. Мы казалі, што галоўным вынікам павінна быць не кампанія назірання, якая там не проста празрыстыя там выбары, так, і чэсная, але павінен быць вынік. Ну, гэта депутаты ад дэмакратычных сілаў. Мы адзіныя, хто пра гэта казаў, і гэта так і адбылося. Гэта не было там, скажам, такой перамогай электаральнай, да? Усе зразумелі, што ўсе дэпутаты прызначаны, але ўсё ж такі ў нас ёсць голас альтэрнатывы, гэта Алёна Анісім і Ганна Канапацкая.
Ну, вось менавіта, можа быць, вспомніце ці вашы адчуванні тады, ці ўжо цяпер вашы пазнейшыя ацэнкі і аналіз з гэтай нагоды, чаму менавіта Канапацкую, скажам, выбралі ўлады менавіта вашага канкурэнта. Я памятаю, тады адразу напісаў такі каментар, што гэта было зроблена з асаблівым цынізмам, каб вось не даць менавіта вам прайсці і паказаць тым ліку беларускай грамадскасці і міжнароднай грамадскасці, што вось Караткевіч, яна як бы не набрала нічога, а прайшла іншая.
Слухайце, ну можна шмат якіх версій пра гэта казаць.
Я кажу пра ваше адчуванне.
Да, да. Ну, мне падаецца просто, што гэта быў бы мой палітычны поспех, да, вось у гэтым годзе, напэўна, быў бы занадта вялікім куском тарта, да, для гэтай улады, можа, зашмат, да, тым больш, што я лічу, што я была гатовая да актыўнай працы ў парламенце, распрацаванай праграмай з падтрымкай, да, і я лічу, што занадта вялікі крок у бок мірных пераменаў палічыла ўлада, што гэта будзе вось мая перамога. А так далей можна шмат пра што казаць, нейкіх версій. Галоўнае, што цяпер рабіць далей?
Ну, а не было гэта, зноў-такі вернемся да менавіта вынікаў парламенцкай кампаніі, нейкім для вас, ну, скажам, моцным ударам, вось вас на прэзідэнцкай кампаніі зарэгістравалі кандыдатам прэзідэнты, хаця наконт гэтага былі многія спрэчкі, але ўлада зарэгістравала, дала вам паўдзельнічаць, выйсці да народа, выступаць па тэлебачанні, а на парламенцкай кампаніі выдалі такі вынік вам, як усім апазіцыянерам, там, умоўна, скажам, не шмат працэнтаў. Гэта было моцным для вас, ну, скажам так, ударам, ці вы гэта прагназавалі?
Ну, Віталь, памятаеце, вы нават самі ў мяне запытваліся, якія мае шансы, што да, вось Караткевіч будзе ў парламенце. Шмат хто із іншых палітыкаў, да, казалі, вот, ну, это ўжо ўсё адназначна, да? А я заўсёды казала 50 на 50, да? То есть я адпрацавала на 100% на сваю перамогу, на тое, каб людзей мабілізаваць і галасаваць за Тацяну Караткевіч, за праграму мірных пераменаў. Вось, але, ну, мы маем такі вынік. І ведаеце, што ёсць яшчэ адна рэакцыя, якая вось не бачна там у медыя, але шмат хто пра гэта кажа, калі мяне сустракае. Вось, ну, можа, гэта, канешне, словы падтрымкі, да, з аднаго боку, але кажуць такое. Ну, і добра, што вы туды не папалі. А так мы думалі, што вы дакладна дакладна праўладны кандыдат, да? То есть, як бы, вось так людзі ўспрымаюць тыя, хто не заангажаваны, а назіраюць там за кампаніяй звонку у рэгіёнах, у Менску нават. Просто людзі прыязджаюць, кажуць, і галоўнае, кажуць, не спыняцца. Мы зараз як бы абазначыліся, што у нас гэты марафон, і мы будзем працягваць.
Якія у вас дзелавыя і, можа быць, не дзелавыя адносіны якраз з Канапацкай, паколькі, ну, калі я разумею, магчыма, што ў гэтай акрузе вы будзеце вылучацца і ў наступныя гады?
Ну, паглядзім. У нас ўнутры кампаніі, і я асабіста лічу, што трэба выбудоўваць дзелавыя стасункі з усімі дэпутатамі, якія ў нас ёсць, а з усімі прадстаўнікамі ўлады. Мы на гэта працуем, каб пашыраць прастору для дыялога аб тым, якой павінна быць краіна, якія перамены. У Канапацкай, канешне, мы канкуруем. Я, як выбарчык у гэтай акрузе, буду кантраляваць эфектыўнасць працы дзеючага дэпутата. Час ад часу будзем, я думаю, сустракацца па нейкіх супольных тэмах, напрыклад, там выбарчае заканадаўства ці нейкія праблемы акругі ці штосьці яшчэ. Я лічу, што ўнутры дэмакратычнай прасторы павінна быць кааперацыя па вельмі дакладных тэмах. Таму будуць тэмы, дзе я магу нечым дапамагчы, прыняць удзел, канешне, я буду ўдзельнічаць.
А вось наконт тэмаў. Менавіта пасля парламенцкіх выбараў Гавары Праду, ну, яна працягнула сваю стратэгію і больш якраз канцэнтруецца на, скажам так, агулам сацыяльных пытаннях, а менавіта на пытаннях там, ну, матэрыяльнай забяспечанасці, на пытаннях літаральна умоўна, скажам, паркаў, там лавачак, то есть дабрабыту на ўзроўні двароў, на ўзроўні кожнага дома. Ці не здаецца вам, што можа быць, Гавары Праду, занадта адышло ад нейкіх стратэгічных палітычных пытанняў, свабодаў, улады, палітыкі, а менавіта пайшло ў гэтую, ну, сферу бліжэй да людзей. Вы бачыце ў такім менавіта аспекце будучыню для палітычнай дзейнасці ў Беларусі?
Палітычная дзейнасць будзе развівацца, калі палітыкі будуць як мага больш кантактаваць з людзьмі, уцягваць у іх нейкі працэс паспяховай дзейнасці. Таму павінна быць лавачкі і пасадка дрэваў, і рамонт дарогаў. З гэтага пачынаецца там з малых справаў пачынаюцца вялікія. Але я таксама лічу, што мы, як бы, ну, мы дзейнічаем згодна прынцыпу, да? Думай глабальна, дзейнічай лакальна. І таму ў нас ёсць і стратэгія глабальная, вось, дзе мы кажам, што трэба пашыраць прастору для дыялога, каб больш людзей станавілася на нашу пазіцыю, што разам трэба рабіць перамены ў краіне. Што нам таксама патрэбны і глабальна эканамічныя змены, а самае галоўнае. Я тут пагажу са словамі Светланы Алексеевіч. Для кожнага беларуса плошча адбываецца не ў нейкім месцы ў горадзе Менску, дзесьці далей, а плошча адбываецца ўнутры ў чалавека, калі ён стаіць перад выбарам. Парушаць заканадаўства выбарчае ці не парушаць, да? Ісці на выбары, не ісці, стаць назіральнікам, дапамагчы палітыкам ці не дапамагчы таму. А вось мы дапамагаем сваёй дзейнасцю людзям прыняць такое рашэнне ў бок дэмакратычных каштоўнасцяў. Ведаеце, гэта вельмі важна, каб людзі паверылі, што іх голас чагосьці варты, і што ўлада іх пачуе.
Ну, вось я тут прыведу трошкі іншы, можа быць, в рамках дыскусіі аналогію. От у мяне, напрыклад, шматкватэрны дом у Менску, дзе я жыву, нават прызнаны быў неяк лепшы двор гораду, там нават выступаў такі ансамбль, канцэрт з гэтай нагоды. Раённыя, ведаць, улады гэта ўстроілі. Я пра што? Што вось калі чалавек жыве ў такім, ну, двары, дзе ўсё нармальна, і яго ўсё нармальна, ёсць яго машына, ён не плюецца ў пад'ездах, там пад'ездзе яго не пісюць, там бамжы не заходзяць, паколькі ёсць ахова. Так яму ўжо, як бы, калі все гэтыя пытанні вырашаны, што пра дэмакратыю, пра правы чалавека можна не думаць?
Ну, канешне, варта думаць. Вось у такіх дамах проста дыскусія паміж палітыкамі і жыхарамі, а я як бы сама хадзіла, збірала подпісы і стаяла ў пікетах, яна проста адбываецца на іншым узроўні. Частка людзей кажа пра сацыяльныя і праблемы эканамічныя, а частка людзей кажа вось пра свабоды, і мы, канешне, пра гэта кажам. Таму што трэба быць моцнымі, да, каб сказаць праўду свайму начальніку, так, каб выказаць сваю пазіцыю, каб адстаяць сваё права ісці на выбары менавіта ў дзень выбараў, а не недатэрміновыя, так? То есть як бы што трэба зрабіць, каб Беларусь была сапраўды дэмакратычнай, незалежнай? То есть як бы прысутнічаюць у нашай павестцы ўсе пытанні.
Вы шмат вот за апошнія, можа быць, год-два адчулі, ну, скажам, негатыву, каментароў з боку менавіта прадстаўнікоў іншых дэмакратычных апазіцыйных партыяў. Я б нават так можа сфармуляваў пытанне, за што гавары праўду так не любяць часам. Ёсць такое іншыя дэмакратычныя палітыкі. Вы спрабавалі там разбірацца, ці, ну, раз не любяць, то мы, маўляў, не далярка всім падабацца і фіг з імі. Ці вы спрабуеце ўсё-ткі неяк наладзіць адносіны з тымі, хто нават выказвае часам, што вас не любяць?
Слухайце, ну за поспех, напэўна, клююць. Мы бачым, што мала радасці ў жыцці ў беларусаў, да? Мала поспеху такога і асабістага, і сямейнага, і ў краіне. Таму людзі, ну, як бы, можа, трошку па-іншаму як бы ацэньваюць. Ну, а ў нашым асяродку няма заканамернасці вось для здаровай канкурэнцыі. І ў бізнесе, і ў палітыкі, і ў іншых сферах. Таму як бы вось прывыклі рабіць так, як і рабіць. Крытыкаваць, крытыкаваць, крытыкаваць. Таму, а ў нас іншая тэма. Мы за кааперацыю, вось, за тое, каб не крытыкаваць там асобаў, да, а крытыкаваць дзеянні, выступаць з пазітыўнай альтэрнатывай. Таму...
Ну, калі да сутнасці переходзіць да. Прэтэнзіі, то часцей там ці палітыкі, ці палітолагі фармулююць прэтэнзіі да вас такім чынам, што вы спрабуеце быць сваімі і для дэмакратычнай апазіцыйнай грамадскасці, і для ўладаў. А ў цяперашняй Беларусі, маўляў, гэта немагчыма.
Мы ў першую чаргу працуем на свой электарат, за тых людзей, якія за нас галасуюць. А паверце, на гэтых выбарах парламенцкіх шмат хто пацвердзіў сваю падтрымку нашай стратэгіі. І мы іх не дзелім, гэтых выбаршчыкаў, да, людзей, грамадзянаў, на тых, хто працуе ў ўладзе, ці там з'яўляецца часткай дэмакратычнай асяроднасці, асяродку. Як гэта, як пра гэта даведацца, да? Галоўнае, што гэтыя людзі, усе, большасць хочуць пераменаў. Галоўнае, што яны гатовы, асабліва тыя, хто падыходзіць, прыходзяць, далучаюцца, дапамагаюць палітыкам, гатовы рабіць нейкі першы крок. Менавіта з намі, згавары праўду. І, ну, сёння мы бачым, што наша павестка, яна стала амаль, ну, нацыянальнай такой. Усе кажуць пра мірныя перамены, нават у кулуарах.
Ці ёсць уже нейкая пэўнасць, хаця, магчыма, ее не можа быць да таго часу ікс, но менавіта на конт прэзідэнцкіх выбараў, хто ад кампаніі «Гавары правду» будзе вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкія выбары наступныя, ці вы будзеце ўсё-такі зноў спрабаваць, ну, знаходзіць агульную мову з іншымі дэмакратычнымі сіламі і шукаць адзінага кандыдата, ці вы ўжо вырашылі ісці асобна і тады... Хто вы ці Андрей Дмітрыеў?
Ну, я ўжо і раней казала, да, час, канешне, пакажа, да. На сённяшні момант у нас ёсць два лідара ў арганізацыі, я і Андрэй Дмітрыеў, і мы таксама паставілі сабе мэту там і развіваць нашу арганізацыю і рэгіянальных лідараў, прадстаўляць больш ярка і ўвогуле сканцэнтравацца на развіцці арганізацыі. Вы ж паглядзіце, як складана сёння прагназаваць будучыню, да, і ў палітычным, і ў эканамічным плане. Таму мы будзем рыхтавацца. Тое, што мы робім, да, мы рыхтуемся да прэзідэнцкай кампаніі. Менавіта, ну, у нас будзе свой кандыдат, але мы працягваем тэму. Не важна не хто, важна, што мы будзем прапаноўваць, якую альтэрнатыву.
Як раз трошкі пра гэта, вот пра свайго кандыдата. То бок вы ўжо вызначыліся, што пойдзеце аднаасобна, ці калі вот вся дэмакратычная супольнасць вырашыць, што трэба вылучаць адзінага, і гэты адзіны будзе не з вашых рыдоў, вы скажаце: "О, добра, мы як все дэмакраты далучаемся да вас і будзем падтрымліваць яго".
Ну, гэта магчымы гіпатэтычны сцэнар, які, на жаль, яшчэ ў апошнія гады ні разу не рэалізоўваўся. Давайце паглядзім на гэта вось з гэтага пункту гледжання. Ёсць шмат людзей, якія ўвогуле не ведаюць, што ёсць нейкія дэмакраты, у іх ёсць свае кандыдаты. Да? Трэба працаваць з людзьмі, ісці да іх і расказваць, што вось ёсць людзі смелыя яшчэ, акрамя Тацяны Караткевіч. Калі раптам... могуць узнікнуць і іншыя сітуацыі, вось калі з'явіцца кандыдат. Канешне, мы будзем гэта мець на ўвазе, прымаць рашэнні, калі гэта адбудзецца.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З Тацянай Караткевіч гутарыў Віталь Цыганкоў.